Куды коціцца свет?
Прывітанне, гэта падкаст «Куды коціцца свет», я Дмітрый Гурневіч. Прэзідэнта Францыі Эмманюэля Макрона сталі называць самым лютым ястрабам Еўропы. Літаральна за некалькі тыдняў, дзякуючы яму, у еўрапейскі палітычны лексікон увайшлі выразы: баязлівасць, стратэгічны шок і сухапутныя войскі НАТО ў Украіне. Францыя – гэта самая вялікая краіна еўрапейскага звязу, гэта эканамічны гігант і ядзерная краіна. Што адбываецца з яе элітамі і куды рухаецца гэтая краіна? Пра гэта мы сёння пагаворым у нашай праграме. А мой сённяшні госць – гэта Яўген Крыжаноўскі. Прывітанне, Яўген.
Добрый день.
Яўген франко-беларускі палітолог, сацыёлог, професор, доктор паліталагічных навук Страсбургскага універсітэту. Яўген, глядзіце, вот Эмманюэль Макрон зусім нядаўна зрабіў такія гучныя заявы, пра яго пісала ўся прэса ва ўсім свеце. Справа тым, што на пачатку вайны паўнамаштабнай ва Украіне ён стаў героем мемаў са сваіх званкоў Владзіміру Пуціну бясконцых, а нядаўна ён заявіў пра тое, што неабходная перамога Расіі на полі бою, што гэта неабходная ўмова бяспекі Еўропы. Што сталася? Чаму такая змена адбылася?
В двух словах, просто змянілася сітуацыя, і перамогу таксама не атрымалася. Да і ўвогуле трэба сказаць, што Францыя, як вы ўжо казалі на пачатку, гэта адзіная краіна еўразвязу зараз з ядзернай зброяй, са сваёй ядзернай зброяй. І традыцыйна, пачынаючы яшчэ з часоў Деголя, з 60-х гадоў, французскія палітыкі лічаць, што Францыя павінна граць вельмі актыўную і незалежную ад ЗША, асабліва ад ЗША, ролю ў міжнародных справах. І Францыя таксама, згодна з гэтай канцэпцыяй, якая не мянялася з Деголя, павінна быць краінай-лідарам адзінай Еўропы, часам разам з Нямеччынай. То бок такія нечаканыя ініцыятывы, такія заявы даволі сур'ёзныя, змены курса, гэта штосьці не зусім новае для французскай палітыкі і дыпламатыі, гэта больш ці менш традыцыйна для Францыі. І таксама таму, што ў дыпламатыі ўвогуле лічыцца, што спачатку трэба ўсё ж такі спрабаваць вырашаць канфлікты праз перамовы, а ўжо калі не атрымліваецца, трэба пераходзіць да больш актыўнага супраціву. Так, і вядома ж, што Эмманюэль Макрон і не толькі ён, дарэчы, спачатку вайны ўсё ж такі спрабаваў неяк дамовіцца, весці нейкія перамовы з Пуціным і з Расіяй. Я нават нагадаю, што спачатку нават украінскі бок спрабаваў удзельнічаць у перамовах, што ўжо касаць пра Францыю. Але калі перамовы нічога не далі, паступова вось быў гэты пераход да больш такой, я б не казаў радыкальны, але больш ўсё ж такі агрэсіўны, так, больш агрэсіўнага стаўлення да Расіі. Ну і акрамя таго, ва Францыі ёсць такі традыцыйны даволі падход да палітычнай дзейнасці, такая культурная асаблівасць, можна сказаць, палітычная. Гэта калі перамовы не атрымліваюцца, ці калі мы не хочам там удзельнічаць у перамовах, тады ўсталёўваецца тое, што французы называюць «rapport de force», суадносіны сілаў. Гэта такая цікава даволі канцэпт. Я не ведаю, як яго перакласці, можа, не перакладаецца. Але вось гэта такія абставіны, такая поза такая, якая яшчэ не канфрантацыя, але ўсё ж такі, якая паказвае гатоўнасць да канфрантацыі, калі трэба.
Каб напалохаць.
Каб напалохаць і каб стварыць напружанасць. Каб стварыць нейкую напружанасць і паказаць, што калі трэба, мы гатовы ісці на канфрантацыю. І гэта, увогуле, гэты канцэпт, ён ідзе з прафсаюзнага руху, таму што ў Францыі страйкі гэта нармалёвы інструмент барацьбы за правы працоўных. І таму вось гэтая ідэя таго, што каб працоўны клас мог таксама супрацьстаяць капіталу, трэба ўвесь час паказваць гэты rapport de force, гэтыя суадносіны сілы, што мы таксама можам, калі захочам, стаць больш канфрантацыйнымі. І калі гэта выкарыстоўваць на міжнароднай арэне, гэта таксама дабаўляе троху непрадказальнасці. І мне падаецца, дарэчы, што ў гэтай сітуацыі з Расіяй даволі цікавы быў крок, таму што гэта для расійскіх колаў было нечакана.
Але глядзіце, проста ў Францыі я бачу, што грамадская думка ж таксама можа па-рознаму адрэагаваць. Нямецкая газета Die Welt напісала пра тое, што такім чынам Макрон пачаў рыхтаваць французскую грамадскую думку да якбы надыходаў перадваенных часоў. Ён жа нават запрашаў, здаецца, і папярэдніх прэзідэнтаў, і Сарказі, і Аланда, якбы пагаварыць пра гэта. А як, вот, скажыце, на вашу думку, вы сацыёлаг таксама ж, як грамадская думка ў Францыі ўспрыняла гэта? Бо гэта ж цалкам паварот фактычна такі ў адносінах да гэтай вайны.
Ну, слухайте, гэта трэба таксама, акрамя міжнароднага кантэкста, гэта трэба аналізаваць у электаральным кантэксце, які зараз ёсць у Еўропе, таму што мы блізімся да еўрапейскіх выбараў, так? І вось гэтыя заявы, яны таксама трэба іх разглядаць у гэтым кантэксце, таму што зараз па пытаннях першая партыя, якая набірае больш за ўсё голосов у европейских выборах, это снова национальный связ Ле Пен, крайне правый, и традиционно яны больше-меньше подтримливали Путина, так, навод после аннексии Крыма, але об этом можно потом размовлять еще. И речь у тым, что таким чином Эммануэль Макрон так само примушает своих оппонентов займать позицию на конт Росіі на конт вайны ва Украіне. І такім чынам становіцца відавочна, хто больш, а хто менш падтрымлівае Украіну. Так? Таму што Украіна, яна вельмі папулярная ў грамадскай думцы, якраз такі. Што тычыцца гэтых прапановаў, як такавых, на конт таго, каб даслаць там ваенны персанал ва Украіну, трэба разумець, што прапановы афіцыйнай такой яшчэ не было. Эммануэль Макрон сказаў, што калі да гэтага дойдзе, калі будзе патрэба, то гэтага не трэба выключаць. Гэта ўсё ж такі троху іншае. І гэта так і ўспрымаецца, што пакуль што няма гэтага на павестцы дня. Так? У парламенце быў дэбат, пазаўчора, мне падаецца, наконт дамовы аб бяспецы паміж Францыяй і Украінаю. І якраз у дачыненні да гэтага дакумента ўся гэтая дыскусія і пачалася. Таму што зараз паміж Францыяй і Украінаю падпісваецца дамова аб бяспецы, двухбаковая. І ў ёй ёсць гэты пункт наконт таго, што Францыя будзе вельмі там шмат дапамагаць, нават вось на полі, калі трэба будзе, то з прысутнасцю ваеннага персоналу. І быў дебат у парламенте, и треба сказать, что большинство депутатов проголосовало за, нават уличиваючи, что зараз ва ўрады няма абсолютной большинства. 372 депутата проголосовали, да, за 99 супраць. Так? То бок, калі глядзець на грамадскую думку праз парламент, да, тое, што найбольш важнае, калі мы кажам аб палітычных нейкіх зрухах, то ёсць падтрымка з боку парламента. Там устрымаліся па факце толькі крайне правыя, а крайне левыя партыі, яны прагаласавалі супраць. Да? І гэта звязана з традыцыйным пацыфізмам крайне левых. І акрамя таго, гэтая дамова, у ёй ідзе гаворка таксама аб сяброўстве Украіны ў Еўразвязі і ў НАТО, супраць чаго выступаюць крайне левыя. То бок, калі глядзець на палітычныя колы, то гэта ініцыятыва больш ці менш падтрымліваецца. Потым вядома, што французы не хочуць уступаць у гэтую вайну, але аб гэтым пакуль гаворкі не ідзе.
Ну, глядзіце, Францыя традыцыйна ўспрымаецца краіна такая русафільская, ва ўсякім разе ва ўсходняй Еўропе. І зараз вайна. І як гэта мяняе стаўленне да Расіі? Ці ўвогуле нейкім чынам мяняе?
Так, так. Вайна, пачатак поўнамаштабнай вайны ў Украіне вельмі моцна змяніў адносіны да Расіі, да Пуціна і гэтак далей. То бок, ўжо пасля анексіі Крыма вельмі рэакцыя была урадавых колаў на гэта даволі рэзкая, а зараз, пасля пачатка поўнамаштабнай вайны, ёсць вельмі моцная падтрымка Украіны у тым ліку з боку грамадзянскай супольнасці, з боку грамадства, ёсць праявы салідарнасці, дзе прыем уцекачоў, які быў прыем уцекачоў вельмі актыўны, вядома, не ў тых маштабах, што Польша, напрыклад, але ўсё ж такі ва Францыі прынялі даволі шмат украінскіх уцекачоў, і ўсё ж такі гэтая падтрымка Украіны яны являюцца трендам такім нязменным ва Францыі. Але ўсё ж такі ў французскім грамадстве ёсць гэтая тэндэнцыя ж такі раздзяляць Пуціна і Расію. Так? Калі тут кажуць аб Расіі, то ўсё ж такі кажуць, ну так, не ўсе рускі падтрымліваюць вайну і так далей. То бок вось такая троху стаўленне. Але грамадская думка, яна накіравана вельмі моцна супраць Путіна і супраць агрэсіі Расіі ва Украіне. І потым таксама, што цікава, што ўсе партыі ў парламенце падтрымалі Украіну адразу. нават крайнія правы, вось гэты нацыянальны саюз, які традыцыйна сябравалі з адзінай Расіяй, якія падтрымлівалі Пуціна нават пасля анексіі Крыму, вось гэтая агрэсія 2022 года, яна ўсё ж такі была такім вельмі выпадкам, такім вельмі сур'ёзным, які змяніў адносіны палітычныя, прынамсі, да Расіі, да расійскіх владаў.
Але гэта шчыра, на вашу думку, вось змена, напрыклад, у Люпен яе партыі, ці гэта проста подстройванне да грамадскага меркавання канкрэтна ў гэты момант?
Слушайте, я не думаю, что можно казать о некой шчырасці, калі гаворка ідзе пра популісткія партыі, так? Популісткія партыі, яны тым і характарызуюцца, што яны вось рушаць туды, куды рушыць большасць і грамадская думка. З гэтага пункта гледжання не, вядома, мне падаецца, што тое, што партыя ЛПН ўсё ж такі зараз там зрабілі нейкія заявы наконт і пасля агрэсіі таксама падтрымалі Украіну, гэта кан'юнктура. Гэта кан'юнктура просто таму, што і гэта падкрэслівае яшчэ раз, наколькі у грамадстве французскім гэты настрой праўкраінскі моцны, што нават традыцыйныя сябры Пуціна неяк ад яго паспрабавалі дыстанцыявацца. Ну і таму, што ўсё ж такі тут гаворка ўжо ідзе аб агрэсіі такой адкрытай і гэтак далей, і гэта вельмі цяжка ўсё ж такі рэпутацыйна падтрымліваць такога чына крокі. Але зноўку ж падкрэслю, што наконт дамовы двухбаковай, наконт бяспекі з Украінай, яны ўстрымаліся.
Скажыце, вось вы узгадалі пра тое, што для Францыі вельмі важна весці такую сваю палітыку, асобна тым больш ад злучаных штатаў. А ці ёсць, ці бачыце вы, што зараз вот пры Макроне, ўжо фактычна апошні 2 гады, так яму сталося, Францыя мае намер стаць некім лідэрам, а вот амбіцыі такі ўвогуле ёсць, ну, прынамсі, не ведаю, у еўрапейскім звязі, а можа і больш?
Слухайте, яна па факті з'яўляецца адным з лідараў еўрапейскай палітыкі, калі мы кажам аб еўрапейскай палітыкі, з часоў Де Голля, таму што іншага выбару тут няма ў Францыі. Гэта не тое, што хоча яна ці не, гэта яе адказнасць. Тут, таму што зноўку Францыя гэта адзіная краіна, якая мае сваю ядзерную зброю ў развязе. Гэта адзіная краіна, якая мае перманентнае месца ў Радзе бяспекі ААН. Гэта традыцыйны лакаматыў інтэграцыі еўрапейскай разам з Нямеччынай. І калі размаўляць менавіта пра развяз, напрыклад, я не бачу проста якую краіну, калі не Францыю, можна назваць лідарам нават сёння.
Нямеччына.
Нямеччына, так. Але разам з Францыяй, і ёсць такая думка тут прысутнічае, скажам так, яшчэ з часоў Мітэрана, мне падаецца, што вось яна, канешне, Нямеччына, гэта эканамічны гігант, так, але яна дыпламатычны карлік. У тым сэнсе, што у Францыі ёсць перманентнае месца ў Радзе бяспекі, а у Францыі ёсць ядзерная зброя. І пакуль гэтыя пытанні бяспекі былі не так кардынальна пастаўлены ў еўразвязі, гэта было не так бачна, так, таму што раней ўсё ж такі эканомія грала першую ролю ў развяз гэты эканамічны саюз і гэтак далей. Але калі мы глядзім зараз на тое, што сітуацыя, яна больш і больш нестабільная, ёсць гэтая пагроза з боку Расіі, якая ўспрымаецца як пагроза, зноў вось гэтыя рэсурсы і гэты капітал з пункту гледжання бяспекі, ён грае ўсё больш і большую ролю. І таму мне падаецца, што роля Францыі тут можа толькі расці, так, у гэтай сітуацыі. Больш шырока, калі мы бярэм Еўропу і не толькі еўразвяз, роля Францыі можа быць параўнальна з Вялікабрытаніяй, можа. Але Вялікабрытанія, яна зноўку успрымаецца як занадта блізкая да ЗША і залежная ад ЗША з пункту гледжання там міжнароднай палітыкі. І плюс Брэкзіт усё ж такі дыпламатычна аслабіў Вялікабрытанію. Таму мне падаецца, што у прынцыпе Францыя з'яўляецца адным з лідараў. Стаць адзіным лідарам гэта ніколі не з'яўлялася мэтай Францыі. І ўвогуле праектаў развязаны не пра гэта зусім.
Мне яшчэ 2 пытання пра Эмманюэля Макрона. Скажыце, а вот ягоны вобраз вонкавы і ўнутры наколькі надрозніваецца? Ну, мы бачым цяпер, ён гуляць такі актыўны на міжнароднай арэне. Унутры у Францыі пратэсту, людзі крытыкуюць яго, хоць ён і перамог, але гаварылася пра тое, што перамог толькі дзякуючы таму, што не хацелі, каб перамагла Люпен.
Па-першае, ёсць такая зноўку ж культурная асаблівасць і палітычная традыцыя Францыі, якая заключаецца ў вось гэтай моцнай крытыкі прэзідэнтаў, у непапулярнасці прэзідэнтаў. То бок, калі прэзідэнт прыходзіць да ўлады, гэта пачатак таго, што людзі будуць пачынаць яго вельмі моцна крытыкаваць. Няма папулярных прэзідэнтаў во Францыі. Можа, Франсуа Мітэран быў адзіным такім. Гэта па-першае. А па-другое, ўсё ж такі Эмманюэль Макрон, ён мае такі вельмі цікавы профіль і гісторыю. Таму што ён увогуле прыйшоў з сацыялістычнай партыі, ён быў міністрам эканомікі Франсуа Оланда, калі Франсуа Оланд быў прэзідэнтам. Ён быў таксама генеральным сакратаром адміністрацыі прэзідэнта, то бок ён быў вельмі блізкі да Оланда, такі малады палітык. І потым ён стварыў гэты свой рух, таму што у сацыялістычнай партыі пад канец прэзідэнцтва Франсуа Оланда былі большыя праблемы, звязаныя з тым, што ён не апраўдаў там надзей шмат каго з электарату сацыялістаў. І ён захацеў создаць свой рух, вось такі рух, які будзе не левым, не правым, трошку левым, трошку правым, ну такім цэнтрыстскім, ліберальным, але вельмі прагрэсіўным рухам. Так? І тут таксама, што адбылася, гэта тое, што калі ён прыйшоў да ўлады, яго палітыка, асабліва эканамічная, яна была больш правай, чым левай. Значна больш. Вось гэтае правае крыло макранізма, яно выглядае як значна больш моцнае. Такім чынам, ён, па-першае, што ён зрабіў, ён разбурыў традыцыйную структурацыю палітычнага поля, таму што і правыя, і левыя, ну, умерана правыя і левыя, былі вельмі моцна аслаблены гэтым прыходам, таму што ўсё, там, сацыялістычная партыя амаль што развалілася за гэта. Там засталося, вядома, засталіся дэпутаты, але зусім не шмат. І калі ён прыходзіць, ён вядзе такую праваліберальную палітыку ў інтарэсах вялікага капіталу. І, акрамя таго, ёсць яшчэ яго гісторыя, не толькі чынавенская, а і эканамічна-прафесіянальная. Ён таксама працаваў на банк, на банк Ротшыльдаў, то бок ён фінансіст і гэтак далей. То бок ён успрымаецца як прадстаўнік вялікага капіталу таксама. І ў гэтым сэнсе тыя рэформы, якія ён спрабуе рэалізаваць, яны ўспрымаюцца як такія праваліберальныя рэформы, што вельмі непапулярна сярод яго ж электората, які даволі часта прыйшоў з сацыялістычнага вось гэтага крыла. І таксама яго каманда, дэпутаты, якія яго падтрымалі, і гэтак далей, яны вельмі часта прыйшлі з сацыялістаў, але многія пасля гэтага сышлі, просто таму што яны пабачылі, што палітыка, якую ён праводзіць, яна больш правая, чым тое, на што яны разлічвалі. Вось, і ў гэтым кантэксце падаецца, што яго міжнародныя захады даволі папулярныя і ўраўнаважаныя, больш кансэнсуальныя ва Францыі, чым менавіта вось гэтае пытанне рэформаў сацыяльных і эканамічных.
А што ў ягонай спадчыне прэзідэнцкай застанецца? Кім ён увойдзе ў гісторыю па выніку?
Цяжка адказаць на гэтае пытанне, ён такое складанае. Па-першае, было шмат крызісаў, і цяжка было праводзіць рэформы таксама, было шмат супраціву, таму што, глядзіць, Макрон, ён стаў прэзідэнтам, так, і потым пачалося. Пачалося, быў ковід, вайна ва Ўкраіне, і гэтак далей, ён заўсёды неяк, яму даводзілася правіць у такім рэжыме крызісу весь час кіраваць. І яму даволі цяжка было праводзіць рэформы, таму што было шмат супраціву таксама супраць гэтых рэформ. Але тое, што можа зараз вось выглядаць як спадчына, гэта можа быць тое, што права на аборт, гарантаваную свабоду абортаў, запісалі ў канстытуцыю. Так? І гэта вось было такі крок вельмі-вельмі сімвалічны. Гэта Францыя, мне падаецца, першая краіна, якая гэта зрабіла. І гэта вельмі добра ўспрымаецца таксама большасцю насельніцтва і палітычных сіл, які ўсё ж такі даволі прагрэсіўныя з гэтага пункту гледжання ва Францыі, з пункту гледжання такіх гендерных і сацыяльных пытанняў. То бок, мне падаецца, што ён гэта захочаць прадставіць як сваю спадчыну. Таму што для Франсуа Оланда, напрыклад, гэта былі бракі для ўсіх, так, шлюбы для ўсіх, вось у тым ліку для гомосексуальных пар, а тут можа быць вось гэтае пытанне. Можа яго падтрымка Украіны таксама будзе нейкім знакавым элементам. Можа ён хоча застацца ў гісторыі таксама як хтосьці, хто падтрымаў барацьбу за свабоду падчас украінскага канфлікту супраць аўтарытарнай і дыктатарскай Расіі.
Куды коціцца свет?
Ви сказали про аборти, а мені згадалося про те, що Франція зараз має найменшу народжальність часу Другої світової війни. Мені навіть лічба є, що народилося у 23-му році минулим 678 тисяч дітей, як я вже казав, це найменш за всі роки після війни. У середньому француженки народжають 1,68, ну, так називається, процента дітей, 1,68 дітей, що вельми мало. У Білорусі, до речі, ще менш. І Макрон, якби публічно заявляв не так давно, що з гэтым так би треба змагатися. Його називав безплоддя. У Франції більше 3 мільйони жінчин безплодні. Називав це табу стагоддя. І про сімейна політика. Франція, в принципі, одна з лідерів такої про сімейної політики у світі. А як це соотноситься? І чому француженки так мало народжають, коли країна, в принципі, одна з найбагатіших країн світу?
Люди, традиційно увогуле Франція була єдиною країною Євразіазу з позитивною демографічною динамікою. Так? Там була найвеликша
фертильність, називається так.
Фертильність, так. І, справді, вельми недавно гэтая тенденція почала мяняцца. Але мне падаецца, што гэта зноў уже агульнаеўрапейскі тренд. Так? Вы казалі пра Беларусь, і гэта не толькі сітуацыя Беларусі, таму што ў апошнія годы мы паўсюль у Еўропе перажылі шмат крызісаў. Быў ковід, зараз ёсць вайна ва Ўкраіне, зараз мы бачым таксама інфляцыю, плюс таў вельмі бачны эфект глабальнага пацяплення, кліматычныя эфекты, і мне проста падаецца, што не кожны захоча ў такі мір прыносіць новага чалавека, і яго
дзе Євген, я прабачу вас, перабью на секундочку. Самая вялікая народжальнасць, здаецца, у Нігерыі 7 дзяцей на адну жанчыну. Ну ці там мала крызісаў і эканамічных, і кліматычных, і іншых.
Слухайте, менавіта таму у Еўропе гэтыя крызісы ўспрымаюцца як нешта значна больш нечаканае і як бы значна больш стрэсавая сітуацыя. Разумееце, у Афрыцы гэта можа крызісы не разглядацца, таму што там нестабільная сітуацыя ў прынцыпу. Так? І тут таксама вельмі цяжка параўноўваць, таму што ну, зусім дэмаграфічныя гэтыя структуры, яны паміж афрыканскімі краінамі тыпу Нігеры там, і еўрапейскімі краінамі зусім іншыя. Мне падаецца, што гэта проста частка агульнаеўрапейскага трэнду, і вядома, што ў Еўропе мы гэтыя крызісы ўспрымаем значна мацней. Мне не падаецца, што гэта нейкая французская праблема. Мне падаецца, гэты трэнд больш такі агульны еўрапейскі.
Так, наприклад, у Паўднёвым Тиролі, у Паўночнай Італіі, нараджальні, здається, 1,2, это найменшае у Европейскім звязі, і там практично вже школи зачиняються, тому що просто нема дзяцей. Ви сказали про кризіси, питання у мене про економіку, тому що калі глядач навіна у телевізійних, перш за все, глядіць у світі про Францію, вельмі часто він бачить різні протести, страйки, демонстрації, там жовті камізельки, нікі, розбої на вулицях, горить усе. І так падаецца, што там або некі суперкрызіс велізарны, або просто, што кожны дамагаецца сваіх правоў. Але ці па выніках гэтыя сацыяльныя групы, якія пратэстуюць, ім сапраўды даецца чагосьці дамагчыся. От мне цікава, людзі выходзяць, блакуюць дарогі, зараз фермеры вельмі моцна баставалі таксама ў Францыі. Ці іх чуюць, ці гэта эфектыўны спосаб пратэсту? Таму што гаварылася пра тое заўсёды, калі тлумачыцца, што вось у Францыі гэта інструмент пратэсту, яны маюць права, яны гэта робяць. А вынік? А прача выходнага дня?
Калі глядзець на статыстыку, напрыклад, сітуацыя не такая і дрэнная, так, як ва Францыі эканамічная. Там дынаміка даволі пазітыўная, калі параўноўваць там з іншымі еўрапейскімі краінамі. Я б казаў, тут гаворка ідзе не столькі пра сітуацыю, колькі пра ўражанне, перцэпцыю гэтай сітуацыі. Так? І вядома ж, эканамічная сітуацыя гэта не адзінае тлумачэнне пратэстаў. Так? Напрыклад, у Беларусі эканамічная сітуацыя значна горшая, а пратэстаў няма. Там гаворка не толькі аб эканамічнай сітуацыі, але і аб структуры магчымасцяў і аб культуры пратэстаў. І тут, як вы сказалі, вельмі слушна, пратэсная канфрантацыя – гэта частка палітычнай культуры Францыі, тут моцны прафсаюзны рух, шмат пратэсных рухаў і партыяў, і да гэтага яшчэ пратэсты, яны дазволены, так, гэта як права, і там гэта не так рызыкова, як у Беларусі. Я не гавару про Беларусь, там, у іншых краінах. То бок, глядзіце, пратэсты, яны ідуць найчасцей супраць рэформ. Часцей за ўсё супраць сацыяльна-эканамічных рэформаў, звязаных з працоўным заканадаўствам. Калі, каб знізіць выдаткі на сістэму сацыяльнай падтрымкі насельніцтва, зніжаюць сацыяльныя стандарты. Ось апошні такі прыклад, гэта была пенсійная рэформа 2023 года. Была рэформа пенсійнай сістэмы, і ў гэтым шмат хто пабачыў для сябе менш выгадныя ўмовы. Наколькі гэта прынесла эфект? Рэформа прайшла, але ў змененым выглядзе. у гэтым сэнсе адносны эфект можа быць і ёсць. Гэта па-перша. Другое, зноўку вернемся да гэтай канцэпцыі rapport de force, вось гэта стасункі сілы, так? Падтрымка вось гэтага крызіса, дзе кожны момант магчымы вялікія страйкі, вялікія маніфестацыі, гэта таксама тое, што трымае палітычныя эліты ў нейкіх рамках. То бок яны не будуць прапанаваць нават занадта радыкальныя рэформы, якія пойдуць супраць насельніцтва, таму што яны будуць ведаць, што яны атрымаюць у адказ сацыяльныя пратэсты. То бок гэта таксама кампаненты дэмакратыі французскай. У нейкім сэнсі. Што тычыцца пратэстаў фермераў, напрыклад, зноўку, гэтыя апошнія праблемы, яны агульныя з ва ўсім еўразвязе, інфляцыя, якая звязаная з вайной, перш за ўсё, рэгуляцыі, якія фермерамі ўспрымаюцца як занадта складаныя і таксама супярэчлівыя ў тым сэнсе, што ёсць, што трэба адначасова там нейкія кошты зніжаць і адпавядаць экалагічным стандартам і гэтак далей. То бок гэта трошку іншая гісторыя, яна не выключна французская, яна больш еўрапейская зноўку ж. Але яна ўпісваецца яшчэ раз у вось гэты кантэкст французскага падыходу да такой канфрантацыйнага падыходу да адносінаў паміж грамадзянскай супольнасцю і палітычнымі коламі. І, дарэчы, ўжо некаторыя рэзультаты гэтая мабілізацыя фермераў прынесла. Некаторыя стандарты былі адмененыя, ці так і таксама ўрад паабяцаў прапанаваць перагляд некаторых стандартаў у галіне сельскай гаспадаркі на ўзроўні еўразвязу. То бок нейкія рэзультаты ёсць. Часцей за ўсё гэта не ўсё, што просяць дэманстранты, але частка патрабаванняў яна інтэгруецца час ад часу ў нейкія палітычныя праграмы. І таксама гэта стварае, як я казаў, вось гэты кантэкст, дзе ўжо троху палітычныя колы пабайваюцца рабіць ўсё, што яны хочуць. Так, таму што ім трэба ўжо лічыцца з гэтым.
Так, але спадае нараджальнасць, то здаецца лагічна, што павінна павышацца пенсійны ўзрост, таму што хтосьці павінен працаваць на тых людзей, которые старэюць.
Ну, ёсць розныя падлікі, можна знайсці гэтыя грошы дзесьці яшчэ і гэтак далей, зэканоміць дзесьці яшчэ. Гэта заўсёды, таму што палітыка гэта ж заўсёды, як вы вырашаеце, у каго забраць і каму даць, так, левая і правая рука дзяржавы. І ў гэтым сэнсе гэта ўсё арбітраж, так? Вы вырашаеце, што вось тут будзе менш там выдаткаў, тут будзе больш выдаткаў і гэтак далей. І во Францыі былі падлікі, па якім, напрыклад, яшчэ 10 ці 20 гадоў гэтая старая пенсійная сістэма магла не быць занадта дэфіцытнай, і можна было знайсці нейкія рэсурсы дзесь яшчэ, павялічыць падаткі там на прадпрыемства і гэтак далей. То бок гэта, не, безумоўна, гэта вельмі складаны і цікавы дэбат наконт таго, як трэба правадзіць сацыяльную палітыку, але зноўку пункт гледжання Эмманюэля Макрона, яго ўрада і, напрыклад, прафсаюзаў не супадаюць па гэтым пытанням даволі часта.
Евген, а якая сёння вось самае слабое месца ў французскай эканоміцы і самае моцнае?
Францыя, як вы казалі таксама ў інтрадукцыі, гэта вельмі вялікая краіна, гэта другая па аб'ёму эканоміка ў развяза, пасля Нямеччыны, то бок тут сапраўды шмат чаго ёсць. Ёсць некалькі сектароў, якія маюць асаблівы поспех, асабліва высокатэхналагічныя сектары, аэробус, напрыклад, разам з Нямеччынай, і ўвогуле будоўля самалётаў, да Союз, таксама фірма, якая будуе самалёты, фінансавы сектар Францыі, банкаўскі вельмі таксама актыўны на міжнародным уровні, караблебудоўля таксама во Францыі вельмі развітая, і таксама і ваенная караблебудоўля там. Нават шырэйшы я бачыў 2-3 дні таму новая статыстыка была апублікаваная, па якой бачна, што Францыя стала другім экспарцёрам зброі ў міры пасля ЗША. Раней яна традыцыйна яшчэ з 60-х гадоў была трэцім па ліку экспарцёрам зброі пасля ЗША і Расіі, а зараз з-за таго, што расійскі экспарт зброі вельмі знізіўся, тому що Росія сама використовує. Франція вийшла на другу позицію по експорту зброї увогалі у мір. Вельми такий сектор специфічний, але все ж таки економіки. Так? Є так само атомна енергетика, яка вельми развита во Франції. Во Франції вельми шмат атомних електростанцій. Будовництво АЕС, так само французькі інженери, французькі фірми, це одні з некоторих фірм, які вміють добре строїти АЕС. Добре чи не добре, я не ведаю, не спеціаліст, але які гэта экспартуюць таксама і строяць АЭС за мяжой, звышхуткія тэхнікі, ну і ёсць некаторыя часткі сельскай гаспадаркі, як вінаробства, напрыклад, так, які таксама з'яўляюцца такімі традыцыйнымі, вельмі традыцыйнымі, моцнымі бакамі французскай эканомікі. Ну і турызм таксама, так не будзе забываць, таму што турызм во Францыі таксама значная частка эканомікі. З іншага боку, лічыцца, што во Францыі, напрыклад, вельмі высокія падаткі і складаныя правілы для вядзення бізнесу. Асабліва там нейкага мелкага бізнесу. І таму вельмі шмат менавіта рэформаў на гэта скіраваныя. Так? Таксама тое, што ва Францыі даволі высокі кошт працы. Сацыяльныя выдаткі, звязаныя з працай. Таму вось гэта больш разглядаецца як нейкія больш слабыя такія бакі. Гэта менавіта вось гэтыя складаныя правіла для вядзення бізнесу і высокія падаткі.
Куды коціцца свет?
Зараз я хацеў бы радыкальна змяніць тэму, пагаварыць пра французскую ідэнтычнасць. Я не так даўно бачыў такія аналізы. Раскажыце, ці яны праўдзівыя, што французы вельмі цяжка перажываюць тое, што іхняя мова уступае ангельскай мове, і што французская культура, ў прынцыпе, у свеце робіцца менш папулярнай, франкафонія так званая. Ці гэта праўда? Ці ўвогуле гэта ёсць прадмет некай дыскусіі ўнутры самой Францыі?
Ну, тут ёсць некалькі знову ж аспектаў. Па-першае, лічыцца, што нацыянальная ідэнтычнасць гэта трошку так трошку шырокі падыход, таму што ідэнтычнасцяў шмат ва ўсіх грамадствах, таму што грамадствы яны вельмі розныя, разнастайныя і складаныя, так, і ў кожнай групы сацыяльнай ёсць свая ідэнтычнасць, так, у нейкім сэнсе. І акрамя таго, гэтыя ідэнтычнасці яны дыскурсіўныя, то бок яны мяняюцца ўвесь час, яны не нейкія там стабілізаваныя. І, дарэчы, ва Францыі сам тэрмін нацыянальная ідэнтычнасць спрабуюць не ўжываць, таму што ён успрымаецца як крайне правы, так, таму што традыцыйна менавіта крайне правыя рухі яны называюць сябе ідэнтытарнымі.
Так, але яны шмат працэнту набіраюць на выбарах? Ледзь не палову?
Ну, нет, не палову, ўсё ж такі, зусім не палову, па-першае. Ну, 30% у першым туры, мне падаецца, што гэта быў верх, які яны змаглі зрабіць, але гэта калі не шмат людзей прыходзіць галасаваць, калі яўка нізка. То бок, ўсё ж такі, гэта не большасць грамадства.
А Люпен колькі набірала на апошніх выбарах?
На апошніх выбарах яна выйшла ў другі тур. Трэба паглядзець, мне няма гэтых, я не хачу зараз. Але у першым туры яна атрымала там, можа, некіх 20%, мне падаецца, штось такое, паміж 20-30, што вельмі многа, сапраўды. Але зноўку ж у першым туры быў удзел не вельмі высокі, яўка была нізкая даволі.
Я вас перабіў, вы казалі пра ідэнтычнасць і пра тое, што гэта як бы дыскурс крайне правых.
Нават гэты партыя Лё Пен ўжо адкрыта не кажа пра ідэнтычнасць, яны кажуць больш пра культуру, французскую культуру, вось больш пра гэты, пра традыцыі і культуру. Так. І наконт вось гэтых перажыванняў пра мову і культуру, якія саступаюць англійскім, англасаксонскім, не ведаю, амерыканскім і гэтак далей, гэта ўсё ж такі дэбат троху састарэлы. То бок гэта больш 90-е, 2000-е і гэтак далей, калі былі сапраўды гэтыя страхі. І зараз з гэтай сітуацыі ўжо ўсе больш цібе зжыліся і яе прымаюць. Але ў той жа час ва Францыі ёсць праграмы традыцыйна вельмі моцныя падтрымкі культуры французскай, мовы французскай, вядома, усяго таго, што французскамоўнай літаратуры, кіно і гэтак далей. Культурная палітыка ўвогуле ва Францыі была, мне падаецца, гэта была першая краіна, дзе была где пачалася, ну, з дэмакратычных, дзе пачалася настолькі актыўная культурная палітыка яшчэ там у 50-х, 60-х годах. То бок, гэты дэбат ён быў даволі вострым у 90-х, 2000-х. Зараз аб ім шмат не кажуць, але ўсё ж такі праграмы падтрымкі французскай культуры існуюць, французскай мовы.
Мы раз-пораз чуем пра некія такія буйныя бунты бяднейшых эмігранцкіх слаёў. Скажыце, а што там адбываецца не так, чаму яны бунтуюць?
Слушайте, так само это питание довольно складанное, было шмат доследований на этот конт, и яны, некоторые из них были суперешными, до речи. Але, ну в оголе, по-перше, треба сказать, что это питание вельми складанное, и яно актуальное не только у Франции. Так? Тому что знову это бунты, яны не только у Франции проходят. По-другое, это то, что это все ж таки такие факты вельми, это меньшесть. Яны довольно пунктуальные, это не системные, не массовые некие факты, але у медиях, вядома, яны займают довольно великое место, так, тому что яны вельми такие спектакулярные. И тут там было шмат доследований на гэты конт, и есть социальные тлумачения, якія, да речи, довольно такие логичные, то бок есть во Франции сконцентрованные месяцы, то бок месяцы, где сконцентрованы живут бедные группы населения. У тым лику яны выходят из иммигрантских колов, но не тому, что яны там иммигранты, а тому, что яны имеют меньше сувязяў, меньше капитала, меньше разумения, как працуе система адукации, якая ад яе карысці и так далее. И у гэтым сэнсе яны не роўныя так по факте с іншими людьми, потому что яны не имеют усіх тых успамагальных ведаў и контактов и сувязяў, якія маюць карэнныя там.
Ці гэта можна лічыць паразай палітыкі шматкультурнасці? Вельмі часта правыя рухі ў Европе про это кажуць, што Францыя пацярпела паразу ў гэтым сэнсе.
Ну, я б не казаў, во Францыі ўвогуле няма такого паняцця, як палітыка шматкультурнасці. Таму што во Францыі ёсць такая спецыфіка рэспубліканскага універсалізму, так? Якая б не была культура, адзінае, што краіна можа патрабаваць, гэта паважаць яе асноўныя рэспубліканскія каштоўнасці. Усё, што іншае, увогуле не цікавіць дзяржаву. Так? Дзяржава не павінна казаць, што людзі там павінны думаць, як яны павінны размаўляць, што яны павінны казаць. І гэтыя пытанні вось, шматкультурнасці, яны нават неяк традыцыйна во Францыі і не абсуждаліся. Што, дарэчы, таксама можна ўспрымаць як праблему, таму што, напрыклад, нельга ўвогуле во Францыі забаронена даваць этнічную статыстыку. Так? Мы не можам пытацца ў людзей, якога яны паходжання этнічнага. Таму што паміж нацыянальнасцю і грамадзянствам розніцы няма зусім конституционно. То бок, яким не было походження, ви повинны только усприматься як громадянин Французской Республики. Кропка. І з гэтага пункту гледжання гэта було зроблено, каб пазбягаць дискримінації. Але у той же час, калі ми не бачим розніці у ситуації життєвої поміж гэтими розными групами, ми так само можемо не убачити ту дискримінацію, яка об'єктивно є. І в гэтым я б казав, що питання тут не стільки у політики шматкультурності, а у тим, що Франція, яна трошку, яна не усприймає, яна недостатково, яна не бачить некоторые лінії поділу у громадстві. Просто тому, що у яе ось гэтыя акуляры республіканцы не дазваляюць ёй казаць аб розных групах, аб суіснаванні розных групаў у грамадстве адным і том, што лічыцца, што гэта вельмі непрыемна і не прымаецца так гэтай мадэлі французскай республікі. Нават у навуцы, у сацыяльнай ёсць дэбаты зараз, вось калі мы аналізуем сацыяльныя працэсы і сацыяльныя праблемы, тыя ж там бунты дзесьці і так далей, ці павінны мы ўлічваць расу? Наприклад, так, ось гэта питання раз, расове питання, ці ми повинні далі, як гэта було раней, тільки аналізувати гэта з пункту гледжання соціального клясу, так, соціальної напруженості, зв'язаної з економічною розніцею і у якою расове вимірення нічого не додає. І знову ж пакуль, ось гэтае питання расове, яно зусім не розглядається ні наукою французькою, ні, відомо ж, адміністрацією, якою просто заборонено казати об різних етнічних групах у французькому громадстві.
І в чим тоді феномен Ліпен, крайні правих? Ви тут назвали такі республіканські пригожі каштовності, а тут крайні правих так їх називають. Чи є сьогодні шанець у зараз на президентських виборах ближайших?
Знову випадок Ліпен, це не такий вже і феноменальний, і виключний випадок. Це знову ж агульна тенденція в Європі, в бок крайні правих популізму, яку ми бачимо і у Східній Європі, і у Західній Європі, то бок це не щось виключне. Тут так само історія цієї партії доволі цікава, тому що спочатку це була така вельми одіозна, маргінальна партія, яка була заснована були нацистами, монархістами, опонентами незалежності Алжиру і так далі. А потім, коли Жан-Марі Люпен, батька Марин Люпен, передав владу до дочки, почали спроби нормалізувати Національний фронт, як він тоді називався, вони змінили назву і так далі. І ось чим їх феномен, і не тільки їх, а ввогулі популізму Європи, на мій погляд, це те, що вони пропонують прості бицем би вирішення складаних проблем. Так? Тому що проблеми, які стоять зараз перед Європою, вони вельми складані. А тут приходять люди, які кажуть, да ні, все нормально, просто мігранти. Ось ми, ось яны пусть уз'язджають, і все у нас буде вельми добре. А ось гэта тому, що там, бачите, яны просто знаходзяць вельми простые псевдоотказы для складаных питань. І цікаво так само, що так само, колькі тидень тому опублікаваны были новые опытання на конт тих, хто будзе збирається голосовать за Люпен ці не на европейских выборах, принамсі. І на європейських виборах поки що вони йдуть першими по питаннях. За ними йдуть партія Макрона, там, про 10 пунктів, чи щось таке, що доволі велика розниця. І вони там набирають десь 30% ФН по питаннях знову. Не факт, що буде так. І там вельми цікаво, там кореляція сапраўды поміж узроўнем адукації і голосуванням за партію Люпен, і поміж узроўнем незадоволеності життям і голосуванням за знову ж за партію Люпен, тому що чим вищий адукація, тим менш голосують за гэтую партію, і чим більш люди не задоволені життям, тим вони більш голосують за гэтую партію. Тому гэта основні тенденції. На конт президентських виборів знову тяжко казати. Я б казав, що гэта не вельми верагодна, мені падаецца. Во Франції мені падаецца все ж таки, що в аўторым туры більшість людей пойдзе і зноўку прагаласуе за кандыдата, які будзе не Люпен. Мне хочацца верыць, усё ж такі, што ёсць нейкая столь, праз якую яны не змогуць прайсці. То бок, 30% і адсоткаў я не могуць набраць, але 51 усё ж такі пакуль мне падаецца, што не.
Мне ще два короткі питання. Скажіть, а чому такий зараз кризис переживають левые? От ви там в тихню згадали зараз. По великому рахунку Франція засюди називалася така соціалістична країна, левая.
Ну, слухайте, по-перше, не усі левые зараз переживають кризис. Так? Переживають ті левые, які були урадовими партиями. Тому соціалісти переживають кризис. А, наприклад, партія Жан-Люка Меланшона, лівопопулістська і нескорана Франція, вона стала більш моцною в опошній час. І чому так отрималося? Тому що Франсуа Олланд, коли він прийшов до влади, коли його вибрали президентом, кандидат від соціалістичної партії, усі чекали від його вельми такої лівої політики. А коли він прийшов до влади, він почав робити значно менше, чим тое, що від його чекали знову ж ті, хто голосує за соціалістичну партію. І таким чином це привело, і знову ж я вертаюся до цієї історії Макрона, який пропонував новий шлях і вельми сильно розколов, розбив, поділив соціалістичну партію. І на гэтым фоні послаблення соціалістів центр левіцы ён перайшоў да няскоранай Францыі, так, вось гэта левапопулістская партія, але у іх значна менш шансаў прыйсці да ўлады. Тому що шмат хто з нових виборців не буде за їх голосувати, тому що вони занадто конфліктні для їх, і по міжнародних питаннях вони так само не зовсім пасують для електората соціалістів, тому що у їх підхід вельми антиамериканський, часом вони підтримували російські позиції і так далі. То бок, ось, кризис соціалістів, він зв'язаний з президентством Олланда, яке було розчаруванням для тих, хто голосував за соціалістів, і але для нескореної Франції гэта був, яны сталі центром нового нової лівиці во Франції.
Дякую, великий Євген. І я нагадаю, додам нашим так само слухачам і глядачам, що незабаром ми зможемо довідатися, що віддають кому перевагу французи на виборах у Європейський парламент. Це один з таких показників. А я вельми дякую сьогоднішньому нашому гостю Євгену Крижановському, франко-білоруському соціологу і політологу, доктору політологічних наук Страсбурзького університету. Дякую великий вам, Євген.
Дякую за запрошення.
Ви слухали і гляділи подкаст «Куди котиться світ». З вами був Дмитрий Гурнєвич. Всього вам самого доброго. Залишайтеся зі свободою. Нові випуски подкасту «Куди котиться світ» виходять двойчі на місяць на YouTube-каналі «Свобода преміум» і основних подкаст-платформах. Дик підписуйтеся, коли для вас це безпечно.
«Куди котиться світ»?